Prehajamo na še zadnjo točko dnevnega reda, vprašanja, pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. In prvi je prijavljen gospod Jerži Volt, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi se še dotaknil tistih kamer, torej še enkrat pozivam občinsko upravo naj resnično namesti tudi kamero na tem parkirišču ob teniških igriščih. Tam se pa tudi veliko dogaja kriminala na začetku tiste brvi in ta kamera bi tudi to pokrila. Potem me zanima, kako je z namestitvijo morebitne mobilne kamere. Ne? Naprimer, imamo kakšen rizičen dogodek, vemo, da je to rizična zgodba, ali je možnost tam postaviti kakšno mobilno kamero. Ne? To je glede teh kamer. Drugo pa pobuda naj ob sprehajanjih poti se preveri stanje klopi, ne? Ker nekatere klopi so resnično v slabem stanju in občani so me klicali, da si ne upajo na to klop usest, da ne dobijo kakšno trsko v zadnico. In ena pohvala, in sicer pohvala šolskemu centru, da so odlično izpeljali tisto snemanje izredne seje. Je pa tudi mestna občina Novo mesto na svojem profilu Facebooku tudi to pohvalila, se pravi tudi vam čestitka, kdo uporablja ta Facebook. Nije sem tam v komentarju napisal, da bi bilo tudi prav, da nekatere seje snemamo in sem dobil kar nekaj všečkov, zato predlagam, da šolski center ne pozabi snemanje takih dogodkov, da se jih dvakrat na leto povabi na občinsko sejo in se občinska seja snema za javnost. Hvala.
Hvala, doktor Vida Čajanič-Pilič, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, jaz sem pričakovala, da bo Jerži najprej pohvalil župana in občinsko upravo za vse, kar je bilo narejeno okrog tragičnega dogodka, ampak mislim, da med vrsticami dejansko je tudi tako mislil. Zdaj pa tudi sama. Rada bi se globoko zahvalila vsem, ki so znotraj občine, tako župan tebi kot celi tvoji ekipi, spremljali te dogodke, odgovarjali ljudem in predvsem dosegli, da je v kratkem času tako rekoč ves vrh državni od predsednika vlade, pripadajočih ministrov in tudi predsednice države prišel v Novo mesto. Škoda, da se je to zgodilo zdaj, ko je umrl naš someščan. Lahko bi to naredili prej, pa bi morda tragedijo preprečili, vendar ne oglašam se zaradi tega. Hočem povedati, da razumem, kako velike napore ste morali vložiti, da ste dejansko vso situacijo obvladali tako profesionalno. In tudi sama bi rada kot poslanka izrazila zahvalo in spoštovanje vsem, ki so bili v torek na glavnem trgu. In nihče od teh ljudi ni bil nestrpen. In to je najbolj pomembno. Nobenega gesla ne proti politiki, ne proti Romom, proti ničemer ni bilo izrečenega. Izrečeno je bilo izključno dovolj je neučinkovite politike in želimo, da nas sedaj jemljete resno. Vem, da to ni bilo lahko, ampak ob tem se počutim zelo ponosno, zato ker sem do zdaj mnogokrat slišala od mnogokaterih predstavnikov vlade, da sem sama, župani in dolenci nestrpni. Šli so celo dlje. Če boste pogledali, pa vam tega ne priporočam, naše razprave v državnem zboru, določeni, bom brez imen, so rekli, da lažem jaz, da laže župan mestne občine Novo mesto in da lažemo dolenci. Vendar se nismo ustavili in zdaj, da bi res se spremenilo to, kar se mora spremeniti in kar si vsi želimo, predlagam, da poleg sklepa, ki je bil sprejet na izredni seji, to je, da se spremlja in poroča o reševanju romske problematike, da tudi občinska uprava posebej poroča, če bo o čem poročati, kako sodeluje in predvsem, kakšni so rezultati sodelovanja z državnimi organi. Namreč, prebrala sem večkrat, da smo tudi mi krivi ali pa da smo enako krivi. Ne, nismo enako krivi. Tisti, ki je problem zaznal in prišel z rešitvami, ta ne more biti enako kriv kot tisti, ki si je zatiskal oči. In da bomo spremljali, kdo je kaj naredil, je prav, da se temu občinskemu svetu, ki tudi nosi odgovornost, pove, kaj je kdo naredil. Kaj ti odgovornost je zame premo sorazmerna z orodji, ki imajo institucije, da probleme rešujejo. In verjetno se vsaj mi, ki tukaj sedimo, zavedamo moči naših orodij. In jaz si upam zelo na glas trditi, tudi zato, ker sem bila včasih del te občinske uprave, da smo izkoristili vsa orodja. Morda bi bili lahko še bolj učinkoviti. Tega ne zanikam. Ampak z vso odgovornostjo trdim, da država svojih orodij beri odgovornosti ni izkoristila. In upam, da bo v bodoče drugače. Zato bi bilo dobro, da dajem ta predlog, če se boste strinjali, to je izključno samo predlog in moje razmišljanje na glas, da dejansko dolenjska javnost in mi svetniki vemo, kako ta orodja izkoriščajo oziroma uporabljajo za reševanje te problematike državne ustanove, za katere je predsednik vlade rekel, da ne delujejo in ostal živ. In ravno zaradi njegovega stavka, da organi ne delujejo, je prav, da to spremljamo. Kajti, če ne ve, mu jaz sporočam zdaj tukaj, da je za to delo odgovoren on in nihče drugi, že 3 leta in pol, več nazaj ne. Torej, da spodbudimo te organe, da bojo delovali učinkovito, kajti vsi ti zakoni bojo lahko ostali samo mrtva črka na papirju, če jih pristojne institucije ne bojo izvrševale. Hvala lepa.
Hvala, gospod Silvo Mesoidac, izvoli.
Hvala za besedo. Želim izpostaviti izjemno zaskrbljujočo situacijo v romskem naselju v Šmihelu, ki med krajani pa tudi med samimi prebivalci naselja povzroča velik nemir in strah pred ponovnim nasiljem. Javno je znano, da je v tem naselju pred časom prišlo do medsebojnega streljanja. Povzročitelj tega kaznivega dejanja, ki trenutno prestaja zaporno kazen, je bil se strani romske skupnosti očitno zavrjen, saj so mu po dogodku zažgali hišo. Kljub temu se danes na pogorišču te iste hiše gradi nov objekt. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi gradnja potekala pod pokroviteljstvom Rdečega križa z namenom, da se obsojeni storilec po prihodu iz zapora ponovno naseli na isto lokacijo. Takšen razvoj dogodkov je popolnoma nesprejemljiv in odpira več resnih vprašanj. Ali za gradnjo novega objekta na omenjeni lokaciji obstaja veljavno gradbeno dovoljenje? Prosim za natančen odgovor, da ali ne. Vkolikor dovoljenje obstaja, kdo je zanj zaprosil? Ali drži, da pri tej gradnji sodeluje Rdeči križ in če da, ali to pomeni, da ugledna humanitarna organizacija sodeluje pri postavljanju potencialne črne gradnje? Ali se občinska uprava zaveda, da s ponovno naselitvijo osebe, ki je v tem okolju že povzročila strelski obračun in jo je lokalna skupnost tako očitno zavrnila, neposredno ustvarja pogoje za nove, predvidljive medsebojne konflikte in potencialno nasilje? Ali je res v interesu varnosti vseh občanov, da se obsojenega strelca vrne na kraj zločina? Ali ima mestna občina Novo mesto pripravljen kakršenkoli akcijski načrt za preprečevanje novih varnostnih incidentov, ki se po vrnitvi te osebe v naselje utemeljeno pričakujejo? Kakšni so konkretni ukrepi, ki jih nameravate sprejeti za zaščito življenja in premoženja v Šmihelu, tako romskih kot neromskih prebivalcev? To je eno. Potem pa imam še glede prometne ureditve. Pozdravljam prizadevanja za umirjenje prometa in povečanje varnosti na delu Ljubljanske ceste v Bršljinu, kjer je bila nedavno uvedena omejitev s hitrostjo na 40 km/h. Vendar pa zaskrbljenosti ugotavljam, da je bila prometna signalizacija za to omejitev postavljena nestrokovno in v nasprotju z veljavnimi predpisi. Znak za omejitev 40 km na uro z dopolnilno tablo o dolžini odseka 400 metrov stoji pred več zaporednimi križišči, kot so vozi in izvozi Kočevarjeve, Klemenčičeve in Foersterjeve ulice. V skladu s četrtim odstavkom 17. člena pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah znak za izrecno odredbo, kamor sodi tudi omejitev hitrosti, preneha veljati na prvem naslednjem križišču. To v praksi pomeni, omejitev 40 km na uro je pravno veljavna le do prvega križišča z znakom, torej nekaj metrov. Vsi vozniki, ki se na Ljubljansko cesto vključujejo iz katerega koli od stranskih ulic, za omejitev ne morejo vedeti, zato zanje velja splošno omejitev 50 km na uro. Takšna ureditev ustvarja zmedo neenotne hitrosti vožnje in s tem namesto večje varnosti povzroča nove potencialne nevarne situacije. Namen ukrepa tako ni dosežen, saj je zaradi nestrokovne izvedbe neučinkovit in pravno vprašljiv, glede na navedeno na pristojne naslavljam naslednje vprašanje. Kdo je pripravil strokovni predlog, elaborat prometne ureditve za postavitev omenjene prometne signalizacije? Ali se je občinska uprava pred potrditvijo in izvedbo prepričala, da je predlagana rešitev skladna z veljavnimi predpisi? Kdaj in kako boste odpravili to očitno napako ter zagotovili, da bo prometna ureditev na Ljubljanski cesti skladna s predpisi, učinkovita in predvsem varna za vse udeležence v prometu? Hvala.
Hvala. Gospod Peter Kostrevc.
Hvala za besedo. Jaz bi imel pa dve pobudi in sicer eno je prometna ureditev v času dneva spomina na mrtve. Letos je bila tam precej dolga kolona, skoraj do mesta. Vsi vemo, da je to največje pokopališče v Novem mestu, tako da tukaj predlagam, da se za prihodnje leto drugače to organizira, kjer bodo neki redarji, ki bodo usmerjali avtomobile na parkirišče, na parkirna mesta, ki so prosta, ker se je dogajalo na začetku, je bilo vse polno, na koncu parkirišče je bilo pa vse prazno, ne, in so potem vozila parkirali ob cesti, pa da ne rečem še kje druge. Drugo pobudo imam pa glede obreza hrastov ob Obtoški cesti. Zdaj, mi imamo strokovnjaka za obrezovanje dreves, meni se tisto obrez ne zdi glih strokovno izveden. Mogoče bi on to pogledal, pa da se ta drevesa res strokovno obrežejo in pa da se veje pospravijo, ker tistih vej je tam okoli dreves polno, ki bodo propadala, pa tudi izgled ni najbolj primeren v tistem delu. Hvala lepa.
Hvala. Gospa Renata Polin, izvoli.
Hvala za besedo. Krajani krajevne skupnosti Ločna Mačkovec so me upozorili, da je intervencijska in sprehajalna pot, ki poteka vzdolž naselja Plava Laguna in sicer po parcelni številki, po parceli številka 911, KO 1456, last občine Novo mesto, močno poškodovana. Do oškodovanja te poti je prišlo tudi zaradi pogoste vožnje, celo dvakrat na dan s kombijem, ko iz tovarne Krka po tej poti prevažajo hrano do svoje menze. Iz krajevne skupnosti so že opozorili na nastale poškodbe, vendar povzročitelj ni odpravil škode. Iz navedenega razloga naprošajo občino Novo mesto kot lastnico za pomoč pri ureditvi predmetne intervencijske poti in pri preprečitvi vožnje s kombijem po tej poti. Ravno tako so krajani opozorili, da je brežina proti reki Krki pod bloki na Zajdlovi cesti neurejena, močno zarastla, nekaj dreves pa se je že podrlo. Ta drevesa so padla tudi na nekoč zelo lepo urejeno sprehajalno pot ob Krki, ki je zato neprehodna. V bližini je bilo menda tudi kopališče. Krajani sicer sami vsako leto počistijo brežino, kolikor jo zmorejo, vendar pa so problem ta padla drevesa. Zato predlagam, da se sprehajalna pot ob Krki in brežina nad njo ponovno uredi in očisti. Postavili so mi še eno vprašanje v zvezi s cesto, ki poteka po podvozu pod poslovno stavbo in parkirišči na Zajdlovi cesti in je povezovalna do vrtca Ciciban enota Biba na Zajdlovi cesti 40. Ta cesta je poškodovana, v asfaltu so globoke jame, kaneleta je poškodovana in tako naprej. Cesta res ni občinska, vendar pa je povezovalna do vrtca Bibe, zato naprošajo za pomoč vsaj pri zamenjavi uničene in nevarne kanalete. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Boštjan Grobler, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, rad bi se najprej pridružil pohvali in zahvali, ki jo je zelo slikovito izrekla kolegica Vida, seveda županu, kabinetu župana in vsem ostalim angažiranim ob tragičnem dogodku, na vašo reakcijo, ki je bila v bistvu krati izredno sočutna, krati pa ste uspeli nasloviti sporočila na tiste nosilce odgovornosti za to tragedijo in ponavljajoče se kriminalna dejanja, ki dejansko res lahko nekaj naredijo. In zaveza, ki smo jih slišali iz te dvorane, seveda je bila ob bučni podpori cele ulice, seveda s tresočim glasom izgovorjena in zato predlagam naslednje. Se pravi, kakor je bilo že tudi omenjeno, da vzpostavimo sistem obveščanja o realizaciji ukrepov. Seveda je to relativno neoprijemljivo, kaj ukrep bo napisan, kaj od tega imamo. Zato bi bilo pa fajn sporedno vzpostaviti tudi neko evidenco kriminalnih dejanj, kamor bi lahko občani prijavljali, seveda anonimno, v podatki bi bili shranjeni nekje pač v ozadju, kjer bi prijavljali točno lokacijo in pa čas nekega kriminalnega dogodka. Namreč iz statistike policije ne moremo biti zadovoljni, da reagiramo po trenutni statistiki. Prvič, ker je bilo vedno rečeno, da ne more voditi evidence ločeno po etničnih skupinah. Drugo pa je, da sami ugotavljamo in izrečeno je bilo, da ljudje ne prijavljajo težkih kriminalnih dejanj in seveda zdaj opažam tudi izpostavitve kamer, da v bistvu sledimo samo tistim dogodkom, kjer je ugotovljeno stanje na avtomobilu kraja, ne, kjer ni znanega vidnega storilca, tam, kjer je pa se nekdo občan soočil s kriminalcem, pa seveda tega ne upa. Ne. Tako da zdaj snemamo tam, kjer seveda smo upali prijavljati, tam, kjer pa ne upamo, pa ne. Zato se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno, da imamo to evidenco, kjer se lahko občani seveda izrazijo in prijavijo vsako najdrobnejšo kriminalno dejanje. To je prva. Drugo bi dal predlog, da bi razmislili, če bi lahko izpeljali štipendiranje za oba otroka, žal preminulega Aleša, ki je nekako s to svojo, bi rekel, žrtvovanjem, nezavedajoč se sprožil nek val, ki jaz upam, da nas bo povezal in nam omogočil v prihodnje bistveno varnejše življenje v našem mestu in seveda za celo Dolenjsko. Tretje bi dal pa en poziv oziroma naj mestno občino o mesto, da poziv Lokal Patriotu, da prostore, ki so v občinski lasti, ne daje v najem spornim organizatorjem. Kako to zavest v pogodbo, boste sami dobro vedeli, ampak dejansko očitno najemnik oziroma tisti, ki bi organizator tega dogodka, mislim, da nikakor ne sodi več v naše mesto. Hvala.
Hvala. Še gospod Martin Kobe, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz imam pa eno pobudo in sicer za ureditev meteorne vode. Na našo svetniško skupino se je obrnil krajan iz Pangeč Grma glede meteorne vode iz ceste nad njegovo hišo, katera mu zaliva vrt sadovnjak in sili v hišo. Težave so se pričele z novo zgrajenim delom ceste Pangeč Grm Gabrje. Cesta oziroma obvoznica je zgrajena neposredno nad njegovo hišo, del vode se steka v ponikalnico pod cesto, del vode pa se prosto razliva po njegovem posestvu in ob večjem nalivu spodjeda cestišče. Tudi ponikalnica ne služi svojemu namenu, saj že ob malo večjem dežju iz ponikalnice bruha voda katera se razliva po njegovem vrtu in sadovnjaku. Ob večjem nalivu pa voda pride praktično do hišnega praga. Gospod se je že večkrat obrnil na pristojne na občini, vendar do danes ni bilo narejeno nič razen sanacije brežine po neurju in ravno tako ni prijel nobenega odgovora, ki bi nakazoval, da se bo zadeva uredila. Zato se je obrnil na nas, da se zadeva uredi v najkrajšem možnem času in se mu omogoči življenje, kot ga je imel pred izgradnjo novega odseka ceste. Hvala.